volný čas. Máte rádi kamžiky a tej chvíle, kdy jste začtení v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak vážení a milí posluchači, naslouchači studia Midgard, já jsem velice rád, že vás opět mohu přivítat u dalšího čtení, tady komentovaného čtení, protože to už je pořad, který, jak jsem viděl, začínáte sledovat a velice se vám líbí, protože přinášíme dost zajímavá témata. Ty vznikají tím, že čteme ze zajímavých knih a to je vlastně ten podtitul celého toho našeho pořadu. Takže už po několikáté i dnes budu číst z knihy profesora Jána Dudáša Lexikon méně známých a metoucích sekulárních a náboženských pojmů. Je to o slovenčině, tak se omlouvám, že to nebude úplně čistá slovenčina, ale nechtělo se mi to překládat do češtiny, protože je tady spousta na Slovensku asi známých slov, ale musím říct, že já se nad nimi hodně musím zamýšlet, abych pochopil vlastně, co vyjadřují, protože jsou to ty odbornější záležitosti a ty nemám naposlouchané, takže radši v originále, možná kostrbatě, ale radši v originále. A to je jedna věc. A druhá věc je, že my Češi bychom si měli opakovat tu slovenčinu, abychom ji nezabudli. Protože kdybychom ji zabudli, zapomněli, tak by to bylo velice, velice špatné pro naše oba národy. Tak máme pondělí 1. července a to znamená, že dnes slaví svůj svátek Jaroslavy. No, myslím si, že jednu Jarušku určitě bych teď mohl rovnou pozdravit. Zdravím do Oder Jarušku, to za prvé, a dnešnímu svátku pochopitelně, až budu přát, tak to bude přání také pro tebe, Jaruško. Jaruška Nelly, takže víme. A potom Jaroslava je takové jméno, kde máme vlastně opak ten Jaroslav, čili má jak ženskou, tak mužskou podobu. Jaroslava je docela oblíbené jméno, je to 9. příčka, 9. místo v četnosti používání tohoto jména v České republice a těch Jarušek je 101 920. Takže jestli se nepletu, je to víc než 10%. To procento. Je to více než 1%. Protože nás je 10 milionů. Tak máme to trošku matematika. Ono totiž je takové vedro, že ta hlava úplně dobře nefunguje. Teď jsem to zjistil, protože se mi nějak slepily závity. Takže je to více než 1%. No a je to jednoduché, protože venku je takřka 40. a opravdu teď se začalo hnát na bouřku, tak nevím, jestli nám to počasí trošku neskříží plány, já doufám, že ne. Takže Jaroslava, Jaruškám, Jaroslavám, a Jarunkám, a tak podůsnu, jak to jméno skloňujete a máte ho zažité, přejeme teď tady ze studia Midgard hodně zdraví, hodně štěstí, hodně pohody a lásky, pěknou oslavu, mnoho dárků, no a také jak jinak, ať jste milované, ať jste milující. To vám přeji teď od mikrofonu Petr Václav vám to přeje a věřím, že až budete poslouchat, ať ty naživo, anebo potom z archivu, tak, že si vzpomenete, že jste měli zrovna dnes svátek. No a pro ty, kteří žijí s nějakou Jaruškou, mají v rodině Jarušku, Jaroslavu, ve svém okolí, nezapomeňte jim popřát a také něco pěkného jako dárek přinést. Určitě si to Jarušky zaslouží. Tak to bylo naše přání. Silné bouřky zasáhnou celou republiku, varovali meteorologové, tak ono trošku toho deště by neublížilo. Vedle toho tady mám také informaci, že v Lounech před nějakou firmou střílela policie ze samopalu, když zasahovala. To jsou také aktuální zprávy dnes. Proč to říkám? Protože ta knížka, kterou čtu, ta přesně vypovídá o tom, proč se takové věci dějí. Proč máme tady takový vysoký stupeň agresivity mezi lidmi a tak podobně. Tak to je zajímavé, už jsme u toho, podle agentury aktu.cz se jedná o areál výrobce vagonu Heavy Machinery a policie musela při konfliktu použít varovný výstřel ze samopalu. Sestřelila několik vrtulníků, to už tady teda napíšou, to jsem si tam přidal. No a tak tam byly nějaké lounské strojírny, to kdysi bylo. Tak, nevím, co se tam přihodilo. No, chci jenom tedy říci, že máme několik možností, jak se můžeme dnes prokomunikovat. Zaprvé je to záležitost Skypu, chcete-li, jak se říká. Já se musím smát, protože pro některé výrazy se těžko hledá něco, co by bylo českého, ryze českého. Tak Skype, tak nevím, jak to jinak pojmenovat, když se tak jmenuje, takže s tím se neděláme. Takže ten Skype, Petsyn 2, Pet jako Petlahev, syn jako kluk od toho táty, s tvrdým krátkým a Y a na konci je dvojka číslicí, všechno dohromady. Můžete mi jak volat, tak mě můžete napsat do toho Skypeu, pak mě můžete volat a psát SMSky na telefon 774 139 044 a také můžete psát do mailu, mailová adresa svcs.midgard@gmail.com. Víme, jak budeme komunikovat. No a já už beru tu knihu, beru ji do ruky, už máme velkou část ukázek z té knihy, tedy přečtenou. Já schválně nečtu tu knihu celou, bylo by to nadlouho. Jsou to takové ukázky. Mám tady další kapitolku zaškrtnutou, latinčina. Byla po dlhé předchozí fáze definitivně zavedena jako univerzální jazyk bohoslužeb až v roku 360 až 382. Těž se stala oficiálním jazykem západné církvy, teologie a práva a zůstala ním až do polovice 20. století, keď druhý vatikánský koncil 1962 až 1965 zaviedol zmenu. Nestoriáni, antiochijská škola pod vedením biskupa Nestoria obhajovala názor, že Mária se může nazývat iba Christotokos, protože přivedla na svět iba člověka Ježíša. Ariáni, stupenci alexandrijského presbytera Ariusa 356 až 436, to znamená před naším počtem, který roku 318 prohlásil, že Ježíš není rovný, ale podraděný Bohu. Po spore s jeho biskupem ho biskup vypovedal do Ilírie. Mariáni neuznávali svetu trojicu a za Boha považovali len Otca. Prvá poprava kresťana kresťanmi sa udiala v cisárskom sídle v Trevíli v Německu v roku 385, kde na dvore cisára Maxima odsúdili na smrť a zatím popravili teologa Prisciliána 340-485, který požadoval zdržanlivost v životě kléru a celibát. Tak ho za to popravili. Mnížstvo. Slovo mních pochází z gréckého monachos a značí samotár, osamotěné žijící. V církvi vzniklo v 3. storočí nášho letopočtu nové duchovné, a tady informace, že se nám to tady nějaký. Tak, doufám, že to bude dobré, protože to by bylo velice špatné. Tak já se nechám radši odposlech a příslech a budu tady vědět, že je všechno v pořádku. Tak jestli můžu tyko poprosit Anku, jestli mě může ještě udělat tyko kontrolu, já už to mám tady od vás, že to je dobré. Tak děkuji za reakce a budu to trochu hlídat. Malinko se nám tady něco plete, něco se nám tady trošku hatí. Jestli to je tou přicházející buřinou, nevím, tak uvidíme. Tak to mnížstvo. V církvi vzniklo v 3. storočí nášho letopočtu nové duchovné hnutí mnížstvo. Bylo to neprirodzené, protiprírodné hnutí a vyznačovala se emocionálním mysticismem a neprirodzenou formou života asketismem v prísnom asketickom a spirituálnom životě, který mníši viedli v púšti. Bolo prejavom úteku od života a jeho problémov. Hnutie má svoj pôvod v Egypte. Jeho začátky jsou spojené s otcem mnížstva Antoniom Velkým. 251 až 356, který byl prostým rolníkem v Hornom Egyptě. Od roku 286 žil na půšti a okolo jeho chatrče vyrástly celé kolonie pustovníků. Laurai periférne části města. Prevažná časť osadenstva boli ľudia prostí a negramotní. Popri pustovnickej forme askézy, spočívajúcej v odchode jednotlivca do ústrania, vznikla aj kláštorná forma askézy. Vznikol aj ženský variant kláštorov. V 4. storočí vzniklo kresťanské mnížstvo. Prvý kláštor založil Pachomidus v Tabenesi v Egyptě okolo roku 320 až 325. Prvý riadný západní kláštor založil v roku 366 v Poitiers vo Francouzsku bývalý sedliak a voják Martin, pochádzající z Hornej Panonie. Další kláštor založil v Tours. Neskorše vznikly mužský a ženský kláštor v Marseille. Mezi hlavné mnížské zásady patrily poslušnost představeným Abbas otcovia a dokonalá zdržanlivost v každém ohledě, nielen v zmysle celibátu. Mnížstvo je neprirodzeným protiprírodným hnutím, lebo neslouží zachování ľudstva. Je to neprirozený způsob života, protože prirodzené je to, čo slúži zachovaniu života, teda ľudského rodu. V stredoveku sa mnižské rády podielali na inkvizičnom besnení a v boji proti čarodejniciam najma jezuiti a dominikáni. Benediktíni rád, ktorý založil Benedikt z Nursie 555, v západnom mnížstve, které malo dost nesprávných prvků, urobil reformu mnížstva Benedikt z Nursie. Zbúral chrám Boha Slnka v Monte Cassini v Taliansku a na jeho městě postavil v roku 529 kláštor Saily 2005 to napsal. Původné jednotné mnížstvo zostalo len na východě, na západě vznikaly různé rehole, které len velmi slabo připomínaly mnížský ideál. Za vlády cisára Justiniána dosiahli kláštory v Byzancii a ich osadzenstvo nesmierný vplyv ako na cirkevnom poli, tak aj v štátnej politike. V roku 536 len v samotnom Carihrade bolo 67 mužských kláštorov a rad ženských kláštorov. Ich počet neustále stúpal a ich význam rástol v spojení so zakladáním nemocníc, chudobincov, sirotincov a starobincov. Mniši zpočátku viedli o samotný život, najskoršie sa vyvinuli kláštorné spoločenstvá, v ktorých žili mniši a mnišky podľa spoločných pravidel regúl. Odtiaľ poslovenčené slovo rehoľa. Tak, zdravím Anku do Rakúska. A prej už je to počúvateľné, píše. Tak dobre. Tak ja sa tady snažím, ale ona mi napíše, že je to počúvateľné. No, dobře. Tak pro Anku a pre Anku a dalších, ktorý budú číst dál. Centrá gramotnosti kláštory. Boli to uzavreté obydlia reholných osôb v kresťanstve a v buddhizme sídla reholí. Od 6. storočia vznikali v západnej Európe ďalšie kresťanské kláštory vo Fulde, Reichenau, Starej Galéne, v Korvie, Cluny, Saint-Denis. Na dlhé obdobie zhruba 6. storočí sa kláštory stali jedinými centrami gramotnosti, boli uchovávateľmi gramotnosti i kultúrnymi strediskami, zhromažďovali, uchovávali a v skriptách rozmnožovali literatúru. Mali aj hospodársky význam, zaslúžili sa o rozvoj poľnohospodárstva a remesiel. Vyrábali nielen pre vlastnú spotrebu, ale aj pre trh. Cez kláštory sa rozšírili mlyny na vodný pohon po celom západe ako dedičstvo Ríma. Okolo kláštorov sa rozvíjali remeselná garbiárov, obuvníkov, remenárov, sedlárov a kožušníkov. Rozvíjalo sa poľnohospodárstvo, ovocinárstvo, rybárstvo a podobne. V 9. storočí bolo mnoho mužských kláštorov obľúbeným cieľom homosexuálov a mnoho ženských kláštorov bolo vlastne nevestincami, v ktorých sa vraždili a pochovávali novorodzenci. Najhorší boli potulní mniši, ktorí mali pomer s rôznymi ženami. V 8. storočí v Nemecku boli všetci duchovní promiskuitní. To napsal Brovser 2003 na strane 16. Aj kláštory mali otrokov, ako na službu v kláštore, tak aj na obsluhu mníchov. Tisíce zajatých Slovanov a Saraziánov bolo rozdelených do kláštorov ako otroci. To napsal Daschner Karl Heinz, kriminálne dejiny kresťanstva, zväzok 3, Reinbeck, 1990, strana 528. Kláštor vo Fulde vlastnil napríklad 15 000 veľkostatkov. Kláštor v Starej Galéne mal viac ako 2 000 podaných. Teď som sa stratil. Tak. V južnom Nemecku kriminálnu prácu falšovania dokumentov vykonával benediktínsky kláštor Reichenau na Bodanskom jazere. A to napsal Schmidt Emil Heinz, Církev a milé peniaze. Münster 1998, strana 23. V 10. storočí boli známe kláštory aj v Cluny, Lotrinsku, v Chartres, Reimse, Salzburgu, Freisingu, Harsfelde a inde. Všetky kláštory sa od 7. storočia začali riadiť benediktínskou reholou. Benediktíni svojou zásadou modli sa a pracuj, povznesli kultúrne Európu. Na západe vznikali rôzne rehole, z ktorých niektoré len veľmi slabo pripomínajú pôvodný mnišský ideál. Askéta. Slovo je odvodené od gréckého slova askesis, čo znamená cvičenie. V Grécku bol tento výraz bez náboženského významu. Spartania tak nazývali svoje metódy otužovania a aj život atlétov sa pomenúval ako askesis. Do náboženstva sa preniesol na tých ľudí, ktorí sa vyznačovali prísnym a tvrdým životným štýlom. Askéza bola vážená, lebo pomáhala očistiť telo i ducha od prilnutia k materiálnym statkom cez prísnu duchovnú a telesnú disciplínu. Teologicky odôvodnil mnišstvo cirkevný učiteľ ranej cirkvi Origenes 185 až 254, ktorý zašiel v pokrivenom názore na prirodzený prírodný jav sex tak ďaleko, že si údajne sám odrezal svoj pohlavný út. Typické formy askézy bolo odopieranie spánku, post a tzv. Cvičenia v pokání. Tak jestli si uřízl pindíka, tak to asi udělal proto, že to nutkání měl tak silné, že jeho vůle byla slabá, tak se radši znehodnotil, aby nemohl, než aby se ovládl. To je taková moje poznámka, pravděpodobně bych to tak cítil, ale muselo to být teda hrozné. Dneska se mnoho mužů přeoperovat na ženy a ženy se nechávají přeoperovat na muže. Otázka je, jestli on byl askéza, anebo jestli byl taky takhle pošahaný. No, těžko říci. Styliti byli prísně asketický mníši, žijící na stromoch dokonce. Tak to je obrovsky přirozená věc. Církevný majetok. S darou rímských rodin získávala rímská stolica rozsiahle majetky v Taliansku na Sicílii a tak sa časom stal pápež jedným z najbohatších ľudí vo vtedajšej ríši. Vlastnil majetky aj v Gálii, Dalmácii, na Korzike, v Sardinii aj v Afrike. V západnej církvi začal narastať od 5. storočia vplyv pápežov. Pápeži a vladáry si rozdělovali moc. Dnes my jsme to nazvali dělba práce, podíl na zisku, alebo podíl na moci. V svojich ríšach vládli aj s nevýslovnou krutosťou. V tomto období církevný majetok vo franské ríši neobyčajně narástol. Církev vlastnila tretinu celého štátného územia a pápež už v roku 600 bol najvyšším velkostatkárom celé Evropy. To napsal Špirko 1943 na straně 298. Církev byla osloboděná od platení daní a monopolizovala si vzdělání. No tak nic nového, to pochopitelně víme, takže jsme se k tomu už vraceli. Školstvo v Rímské říši v počátkoch křesťanstva. Křesťania nemali vzdělávací teorii ani prax. V Rímské říši prekvítalo staroveké pohanské vzdelávanie. Rímske vzdelávanie spočívalo na systéme triadenia vyučovacej látky používanej v staroveku, v ktorom matematika bola rozdelená do 4 oborov: aritmetiky, geometrie, astronómie a hudby. Matematika spolu s trivium, gramatika, retorika, filozofia tvorili 7 slobodných umení. Iné rozdelenie matematiky bolo v roku 70 pred naším letopočtom. 8 vetiev matematiky. K vyšším vetvám patrili teoretická aritmetika a geometria a k nižším vetvám logistika, geodézia, optika, hudba, mechanika a astronómia. Varro, rímsky polyhistor, gramatik, spisovateľ a politik pridal do svojej schémy zostavenej v roku 32 pred naším letopočtom medicínu a architektúru, ktoré boli neskoršie známe ako slobodné umenia. Po období Aquelia, asi v roku 150, a Martiana Capella, prvá polovica 5. storočia, mali rímske školy plán postavený na 7 slobodných umeniach. Na gramatike, retorike, filozofii, aritmetike, geometrii, astronomii a hudbe. Systém Guadrivia sa stal neskôr základom výučby matematiky na západe. V Ríme sa nachádzala najvyššia štátna škola Athenaeum, založená v 2. storočí nového letopočtu cisárom Hadriánom, uctívateľom gréckej kultúry. V rímskom Athenaeu sa prednášala rétorika, filozofia, literatúra a právo v oboch rečiach, po grécky i po latinsky. Dovtedy bolo možné študovať filozofiu len u jednotlivých filozofov. Bola vydržiavaná zo štátnych prostriedkov. V Ríme sa nachádzala najväčšia štátna škola, ďalšie školy boli v Miláne a v Kartágu. Západorímská ríša mala latinskú kultúru, ako jazyk používala latinčinu, ktorá sa súčasne objavovala na minciach a v legislatíve. Východorímská ríša zdedila jazyk a kultúru Grékov. Rozdiely medzi latinským západom a gréckým východom boli jasné, zásadné a dlhodobé. Mestské školy gramatiky a retoriky sa nachádzali aj v časti ríše, ktorú obývali Galovia. V mestách Lyon, Bordeaux, Vienne a v Clermont-Ferrand. Galské vzdelávanie prežívalo obrodu za cisára Konštantína a edikt z roku 376 predložil pomerne podrobný systém štátom riadeného vzdelávania na území celej krajiny. Tieto školy existovali aj v nasledujúcom storočí, no pre politické nedorozumenia javli známky úpadku, vyučovanie začalo byť priemerné a povrchné. Nič sa neurobilo pre nápravu zlyhávania rímskeho vzdelávania, ktoré sa profilovalo len na literatúru a rečníctvo. Vzdelávací program bol prázdny, produkoval kultivovaných absolventov, ktorých prejav bol vyumelkovaný, ale celkom chýbali praktické a konštruktívne myšlenky. Osnovy škôl svedčia o zanedbávaní bádania a techniky. Rím bol skostnatelý kultúrne i intelektuálne, nemal vôbec kontakt s helénským svetom a akadémie a knižnice v ríši sa nemohli rovnať tým v Alexandrii, Antiochii alebo Pergamóne. Rím na rozdiel od grécké predstavuje ústup od kritického človeka. Obyvatelia rímskej ríše boli veľmi nevedomí a samotní boháči a politici nevedeli prakticky o svete, nevedeli nič o Strednej Ázii, Číne alebo Rusku. Pritom bolo smiešné a neoprávnené stotožňovanie ríše s celým svetom. Tak já bych teďko navrhoval, že si dáme písničku, ale já ji musím dřív vybrat, protože mám tady písničky nové, tak nevím, jestli zrovna na nějakou takovou trefím, aby se vám trošku líbila. Dáme si, mám tady, teďko nebude nespívaná, dáme si akordeonky, tak pojďme. jsme se zaposlouchali do akordeonu. No, uteklo docela rychle, protože to byly nějaké 3 minutky, tak jdeme číst dál. Zase sešeřilo, protože máme tady mraky, zablízká se, tak asi, teda, že by se blízkalo na lepší časy, to ne, ale vypadá to, že se něco žene. Tak, rímské právo. Rým vytvoril pevný imperiální štát s právným poriadkom. Rímské právo je otrokářský právní systém starověkého Říma, východisko moderních právních systémů. Byla to jedna z nejdůležitějších zložek rímské kultury. Podle odboru působnosti se rozlišovalo prespory mezi občanmi, platiace původné prestik mezi cizincami na rímskou území a neskôr aj prespory mezi cizincami a občanmi. Podle obsahu soukromné chráňace prospech jednotlivců, verejné vztahujúce se na rímský štát. Hranice mezi obomi nebyla absolutná, byly tu vzájemné souvislosti rímské trestné právo. Soukromné rímské právo zo všetkých nejdůležitější pre historii práva vůbec má původ v práve obyčajovom a bylo kodifikované v 5. storočí nášho letopočtu. V zákoně 12. tabul rímské právo bylo postavené na 4 principoch. Za prvé rovnost před zákonem, za druhé prezumpcia neviny, za třetí při pochybnostiach třeba rozhodnout v prospech obžalovaného, za čtvrté neznalost zákona neospravedlňuje. V dalším vývoji společnosti bylo rímské právo doplňované a formované najmä ediktami prétorskými. Vrchol dosáhlo v době tzv. Klasické jurisprudencie v prvních 2 až 3 storočích nášho letopočtu. Rímské právo je pohanské otrokářské právo. Rímská ústava však byla pláštikom a napodobeninou čirou fasádou nízkých lidských inštinktů. Rímská ríša zaviazala justicii oči a justícia ich má zaviazané aj v 21. storočí. V rímské antike nabudol prevahu faustovský princip jahvistického Jehovu, který prikazoval pozabíjať všetkých. No štát, který nie je založený na spravodlivosti a práve, je organizáciou zlodejov velkého formátu. Vítězstvo křesťanstva nad humanistickou antikou začalo v roku 380, keď se křesťanstvo stalo štátným náboženstvom. Císař Theodosius I. 379 až 395 skončil s náboženskou slobodou, vyhlásil křesťanstvo štátným náboženstvom a pohanstvo a herézu zločinom proti štátu. Císař svým ediktom v roku 380 ustanovil křesťanstvo jako štátné náboženstvo. Vydal zákoník Codex Theodosianus, kterým zaviedol příšerné tresty. Upálenie se stalo běžným trestom v případě nejrůznějších přestupků vůči štátu. Současně sériou ediktů zaradených do štátného zákoníka Codex Theodosianus 15 7.1 definitivně skoncoval oficiálně s pohanstvom. Obnovil zákon proti pohanským obeťám. V roku 391 zakázal navštěvovat pohanské města a ctít bohou a v roku 392 zakázal krvavé obety. Císař Theodosius II. 401 až 450 vylučil výnimočnými zákonmi pre štátnu církev fakticky aj talmudismus zo sakrálnej oblasti. Talmudisti po vzniku rížskej církvy ju odmietali a následně církev zaujala protitalmudistická stanoviská. Zákonník ortodoxného císára Justiniana 527 až 565. Znamenal sprísahanie boja proti herézam, zákaz mať kresťanských otrokov a obmedzujúce pravidlá pre talmudistov mali hospodárske likvidačné následky pre talmudistov. Tento cisár bol pokračovateľom a dokončovateľom ideológie kresťanského štátu započatej Konstantinom. Je známy svojím cezaropapizmom, čo dokumentuje napríklad jeho výrok: vôľa panovníka je najvyšším zákonom. Ako uviedol cirkevný historik Aleš II. 1995-1756, politicky, právne a kultúrne ustanovil byzantskú štátnu cirkev. Odpadlíctvo od viery sa stalo predmetom 6 krutých zákonov v priebehu 15 rokov. Horlivosť kresťanov išla tak ďaleko, že sa zatvárali a búrali svätyne a chrámy iných náboženstiev, najmä v mestách, kde bolo veľa mníchov. Biskupy niekedy neváhali nabádať mníchov k tomu, aby ničili nekresťanské chrámy. Za vlády Teodózia II. Boli nekresťania odstránení z úradov a z armády. Jeho zákonník obsahoval 25 zákonov a ďalších 13 ediktov zameraných na potieranie nekresťanstva. V roku 448 začal páliť nekresťanské knihy. Navyše sfanatizovaný dav kresťanov a mníchov v Alexandrii, podnietený biskupom Kyrilom, zabil a rozštvrtil v roku 415 neoplatonskú filozofku a riaditeľku knižnice Hypatiu. Odklon od cezaropapizmu nastal za vlády cisára Juliána 361 až 463, ktorému kresťanskí historici dali prívlastok apostata, čiže odpadlík. Podľa neho sa kresťanstvo ako polobarbarská povera rovnalo nevzdelanosti a ohrozovalo samotnú civilizovanosť sveta a kňazi sú nepratelia rozumu a krásy. V roku 361 vydal edikt zakazujúci pôsobenie kresťanských profesorov na vtedajších školách, zrušil privilégia kresťanského duchovenstva, kresťanov odstránil zo štátnej administratívy a pozbavil ich funkcií v armáde. To napsal Ježiš 2006, strana 15. Nikdy nepristúpil k prenasledovaniu kresťanov a povolil náboženskú slobodu nekresťanov. Kládol dôraz na nemajetný a morálny život všetkých kňazov v zmysle gréckej sofrosyne, umiernenosť a zdržanlivosť, ale aj rozumnosť, rozvážnosť, skromnosť a mravnosť. Vládol necelé 2 roky, zomrel v roku 363. Bol údajne zavražděný. No tak to se ani nedivíme, proč ho zavraždili, protože se snažil trošku to dostat do lajny. Vládce Leon vydal v roku 726 nový výběr zákonů, eklogé, a revidoval Justiánov kodex v humánnejšom duchu, například v nahradění trestu smrti tělesnými trestami ovplyvněnými orientálními zvyklostiami: oslepeně, odrezaně nosa či jazyka, odseknutí ruky. Boj rímské církvy proti vědě. Představuje karcinom vo vývoji evropské civilizácie. Rímská církev sa na začátku středověku stala nepriatelom vzdělanosti, civilizačnou brzdou. Mala odpor k antické kultúre, základné poznatky o něj sa ztratily. Pápež Grigor I. dal v roku 600 spálit platínskou knižnicu v Ríme, založenou cisárom Augustom, dal rozbúrať antické stavby jako neznabožské. Zakázal kresťanom studium matematiky, zaoberať sa prírodoveckou literatúrou a antickými autormi. C. excelantická vzdělanost byla pápežstvom prehlásena za výplod zlého démona. Křesťanstvo se stalo na velmi dlouhou dobu účinnou hrádzou vědeckého pokroku. Nepřátelské stanovisko rímského křesťanstva k vědám trvalo až do 19. století. Navyše katolíci začali nazývat svou církev rímskokatolickou bez toho, aby si všimli, že přívlastok Římska popírá přívlastok katolická. To napsal Kung, King 2003, strana 145. Boj proti vědě v Byzancii. Křesťanstvo začalo útočit na vědu a vzdělávání v Byzancii opět za císára Zenona 474 až 491, který vystoupil proti helénské vědě. Novoplatonskí profesory byli prenásledovaní. Část Helenou přestoupila na křesťanstvo. V roku 529 zakázal císár Justinián první 527 až 565 akékoľvek působeně novoplatonských a judaistických profesorů, odobral štátné financování školám v Aténách, zakázal tam vyučovat právo a filozofiu. Někteří profesory emigrovali do Iránu a školy v Aténách byly zavreté. Následně v roku 546 byly zatknutí v Carihradě mnohí učitelia. V roku 562 zatknutí učitelia boli za sprievodu posmeškou hnaní Carihradom a ich diela spálili. V kontextě kresťanské Byzancie nebolo možné na štátom podporovaných školách vyučovať predmety, ktoré sa prečili kresťanskej viere. Za císára Foka 602 až 610 došlo k uzavretiu univerzity v Carihradě, no za panovania Heraklia 610 až 642 bola univerzita prostredníctvom patriarchu Sergia 610 až 638 opäť otvorená ako ekumenická akadémia. Od polovice 7. do polovice 9. storočia nasledovali dve storočia najväčšieho úpadku v byzantskom vývoji, obdobie temna. To napsala Dostálová 2007, strana 144. V oblasti vzdelávania a školstva sa tento úpadok prejavil pod tlačením carihradských škôl v roku 726. Ikonoklastickým boj proti ikonám, císárom Leónom i Saurijským 716 až 740. Univerzita degenerovala na seminár. Pápežský štát na východě byla politická a církevná moc v rukách císára. Na západě, v neprítomnosti císára, pápeži začali zaujímat jeho město, zasahovali do politického diania. Vzrast moci pápežů nastal u Frankov, kterých kmeňový vodca Chlodvik v rokoch 481 až 511 sa vraždami kmeňových náčelníků, kněžat a všetkých rivalů stal králem Frankov. Soukup 1979, strana 48 až 63. Chlodvik porazil posledného rímského zástupce v Gálii v roku 487. Zmocnil se Gálie a skonfiškoval všetok majetok. Vo Francúzsku zničil v roku 507 ríšu západných Gótov, porazil Alemanov, Burgundou a Vizigótov v jižnom Francúzsku a v Španělsku. Jeho prostředky byly vojny a vraždiny. Zahájil dobu slobodnej šlachty a z Paríža urobil hlavné mesto. Nadviazal na rímskou správu a využil dobré komunikačné možnosti z rímské doby. Frankovia v Gálii zachovali, čo bolo rímské, vrátanie peňažnej sústavy. Gália mala nejednotný jazyk, v mestách sa hovorilo po latinsky, na vidieku po keltsky. Frankovia mali primitívne poľnohospodárstvo s pastierstvom, dobytka a lovom. Jedinou dosť pevnou organizáciou bola církev. Svoju moc Chlodvík upevnil pristúpením na kresťanstvo, spojil trón s oltárom, ktorý sa rozpadol v revolúcii v roku 1789. Vyvraždil dynastiu Frankov na východ od Rína. To umožnilo benediktinským mníchom pokresťančovať územie Alemanov, východných Frankov a Bavorov, čo sa uskutočňovalo až do prvej polovice 9. storočia. Už v polovici 5. storočia sa rímsky biskupy stali faktickými vládcami rímskej eparchie. V svojich ríšach vládli aj s nevyslovnou krutosťou. V tomto období cirkevný majetok vo franskej ríši neobyčajne narástol. Cirkev vlastnila tretinu celého štátneho územia a pápež už v roku 600 bol najvyšším veľkostatkárom celé Európy. Cirkev bola oslobodená od platenia daní a monopolizovala si vzdelanie. V roku 756 vznikol pápežský štát, keď vládca franského štátu Pipin Krátky daroval pápežovi Štefanovi II. V centrálnom Taliansku rímskou oblast i s ravenským exarchátom. V 7. storočí bola franská ríša najsilnejšia v latinskej Európe. Rozprestierala sa na oboch brehoch Rína. Martelov syn Pipin bol s pomocou pápeža zvolený za krála v roku 751. Pipinov syn Karol Veľký 768 až 814 rozšířil franskou ríšu expanziou do Talianska, do Španielska, na východě dobil Bavorsko, vyhladil Sasou a zastavil expanziu Slovanou. V roku 782 dal štát 4500 Sasou, ktorí neboli ochotní prijať kresťanstvo. Dal stiať, jako popravit stětím, čili dal jim useknout hlavu. 4500 Sasů. Taliansko v roku 1870 napokon celkom anektovalo církevní štát. Dnes je rovnocenný subjekt mezinárodného práva a udržává diplomatické vzťahy s 180 štátmi. Vatikán dnes zaměstnává 4653 lidí, kteří mají na starosti chod instituce. Reconquista. Po španělsky dobytě zpět znovu získaně. Spojenectvo s oltárom pokračovalo za panovníka Karola Martela v roku 714 až 741. V 7. storočí prenikol islám na Pyrenejský poloostrov a do južného Francúzska. Kalifovo vojsko našlo spojenca v španělských talmudistoch, judaistoch. Karol reorganizoval vojsko, vytvoril jazdu a porazil Arabů v roku 732. V bitke pri Poitiers tým počal kresťanský boj v Španělsku proti arabským muslimům. Boj bol postupný, začal v roku 711, v roku 1078 bylo dobité Toledo, v roku 1236 Córdoba a v roku 1238 Sevilla a dobitím Granady v roku 1492 byla rekonkista dokončena. V Toledě místní biskup Raimundus založil okolo polovice 12. storočí prekladatelskou školu, v které se texty prekladaly z arabčiny do latinčiny. Katechismus. Slovo katachéza je gréckého původu a z etymologického hlediska znamená kričet někomu do uší alebo vrťkať do něho. Doslova je to vnucovanie náboženských predstav. Nejznámejšou bola katechická škola v Alexandrii, ktorá bola srediskom na vývoj kresťanskej teológie a vzdelávania. Vo význame kniha o viere vznikol v 16. storočí. Albert Einstein, judaistického původu, na margo náboženského vzdelávania dodal: ak štát vychováva mládež v náboženskom duchu, klameju. To napsal Kuznic, 1972, strana 45. Náboženské vzdelávanie je teda systémom vnucovania nevedomosti. Krst detí patrí od 4. storočia k obradu prijímania do kresťanskej církvy. Kostol, slovo pochádza z latinského slova castellum a znamená boží dom. Relikvia, slovo relikvia pochádza z latinčiny a znamená pozostatok. Eucharistia, vďaky vzdanie, najsvätejšia sviatosť ustanovená Ježišom pri poslednej večeri. Chlieb a víno prepodstatnené na pánovo telo a krv. Eschatológia, posledný, náuka o posledných veciach. Hagia Sofia. Velkolepý chrám vybudovaný v Carihradě z podnětu cisára Justiniana 527 až 565 a posvetený v roku 537 čtvrtou križackou výpravou 1202, 1202 až 1204 Rímská církev dokumentovala svoju představu o zjednotení církví, spojenie s východnou církvou. Pápež Inocent III. Dal podnět na výpravu za oslobodenie Jeruzaléma, no výprava sa skončila dobytím Carihradu v roku 1243. Križiaci vykrádali chrámy, ikony, ostatky svätých, ktoré odviezli na západ, kde zdobia dodnes kostoly v Benátkach, Ríme, Paríži a inde. Na čele s katolickými biskupmi povraždili v chrámoch množstvo Grékov, duchovenstva i nekňazov, zneúctili mnoho žien i mníšok, mnoho mužov a žien predali do otroctva Saracénom, proti ktorým mali bojovať. Rímsko-církevní mníši vraždili, pálili a doslova sa vrhali na drahé veci. V Carihrade spálili veľké množstvo chrámov, do ktorých velitelia vstupovali na koňoch, ostatné chrámy premenili na stájne. Tu kresťania bojovali proti kresťanom. Pápežské listy dokumentovali, že pápež bol vlastne rád tomuto vývoju. Tým rímska církev späť potvrdila, že kresťanstvo evanjelií je jej cudzie. Ikona. Slovo pochádza z gréckého slova a znamená obraz. Malba. Ikon musí zodpovedať presne určeným kritériám na ich vyhotovenia. Takže nestojí v popredí umelecká kreativita, ale zobrazenie Boha na obraze. Ikonoklazmus. Obrazoborecké hnutie. Byzantský cisár Lev III. Izaurský 716 až 741 vydal v roku 726 prvé edikty proti ikonám. Ikony boli odstraňované, rozbíjané, pálené. Zo vzácných rukopisov a kódexov boli vyrezávané ilustrácie, mozaiky, rozbíjané fresky, zabielené vápnom. V chrámoch sa objavilo nové umenie, ornamenty, pripomínajúce arabské vzory a poľovnícke scény. Obrancovia ikon boli prenásledovaní, niektorým boli vypaľované oči, urezané uši a nosy, brady jim pomazali smolou a pálili, iným rozbíjali ikony o hlavu. Až nicejský sniem roku 787 odsúdil predchádzajúce obrazoborecké vandalstvo. To napsal Aleš II. 1975, strana 184. Atos, poloostrov Atos v Grécku sa stal útočiskom mníchov pred Arabmi už od 7. storočia. Najskôršie pred Turkami a Seldžukmi. Ikonoborecký teror tiež nútil mníchov utekať z byzantských miest na Atos. Tak, dáme si asi písničku, protože jsem dočetl kapitolku a já si mezi tím, než dohraje písnička, tak já si připravím tady další kapitolku. Tak pojďme, tuhle tu určitě znáte.
Chodím světem už pěkných pár let, parným létem i zmrzlej jak led. Zjistil jsem, že lásku smím dávat i vzít. Nikdy jsem nešel tou cestou, kudy ty musíš jít. Viděl jsem i místa lepší zapomenout, kulky vzduchem hvízdat, těla po vodě plout. Někdy si až říkám, jestli mám právo žít, a to jsem nešel tou cestou, kudy ty musíš jít. Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Život někdy umí lidem naložit kříž, ale ničeho se neboj, jsem tu s tebou vždyť víš. A i kdyby nás ďábel chtěl na rohy vzít, spolu půjdem tou cestou, kudy ty musíš jít. Tak buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní.
Tak budeme si číst opět z knihy profesora Jána Dudáša Lexikon méně známých a metoucích sekulárních a náboženských pojmů. Třetí období 787 až 1054. Je to o době vzrastu moci římského pápežstva, jeho příklon ku franské politické síle a následného církevného rozkolu v roku 1054. Pápež na západě začal za neprítomnosti cisára zaujímat jeho město, najskôr počnúc Gregorom I. 590 až 604. Staval sa proti legálnej carihradské vládě. Falzifikát takzvaného pseudo-Izidorové dekretálie byl urobený už v 9. storočí, v kterém pápež Mikuláš I. začal útok proti carihradské církvi. Mezi dvomi církvami panovalo agresivně nepratilstvo a vzájemná antipatia. Falšování dokumentů pseudo-Izidorové dekretálie vznikly v polovici 9. století a jsou ještě význačnějším falšovaným dokumentem. Je to sborník církevních kánonů jakéhosi anonymného Izidora Mercatora, který se objevil vo Francouzsku 829 až 857. Zborník obsahuje tři části. Prvá část obsahuje 50 apoštolských kánonů, 59 dekretálií papežských listů a Konstantinův dar. Druhá část obsahuje kánony s němou, ale v španělské redakcii, a třetí část obsahuje papežské dekréty od pápeža Silvestra I. až do Gregora II. 715 až 731. Výzkum počas reformácie, takzvané magdeburské centúrie v 16. storočí dokázal, že tieto dokumenty sú vymyslené alebo sfalšované. Ich účel bol dvojaký. Za prvé, mali povýšiť duchovné osoby nad svetské. Za druhé, mali potlačiť moc metropolitou na západe a sústrediť všetku moc do ruk rímskeho biskupa. Okrem pseudo-Isidorian vytvorili falzifikátory i takzvanou epištolu svatého Petra k franským králům. Tato listina byla dokonce přijata do právného sborníka Codex Carolinus, oficiálního právného dokumentu franských králů. Všetky tyto podvrhy, z kterých pápež většinu legitimizoval, se ještě stále objevují v Codex Iuris Canonici, kodex kanonického práva. Byzancia, ríša zvaná Byzancia, existovala od neskorej... Máme tady bouřku, právě se přihnala a dala o sobě vědět. A začalo teda prudce pršet, ono je to potřeba, protože se zvedl vítr a je to tady. Tak, jdeme si číst. Ríša zvaná Byzancia existovala od neskorej antiky až do středověku, od 4. století nášho letopočta až do 15. století nášho letopočtu. Viac než 1000 rokov byl Carihrad centrum světa a hlavním městem evropské kultury. Název Byzancia je výtvorom novodobého historického bádania a tento termín použil v roku 1562 německý bádatel Hieronym Wolf 1516 až 1580 v souvislosti s vydaním děl byzantských historiků Corpus Byzantiae. Všetci byzantský cisáři až na Justiniána I. a Bazileja I. věděli čítať a písať, čo nebolo samozřejmé na západě, kde aj vládcovia boli negramotní. Byzancia bola kozmopolitným nadnárodným cisárstvom, zákonitým dedičom starého rímskeho impéria. Hlavními zdrojmi byzantského vývoja boli rímské štátne zriadenie grécka kultúra a kresťanská viera. Byzancia patrila medzi najvzdelenejšie civilizácie v histórii, pričom vzdelanosť sa neobmedzovala na nejaké vybraté vrstvy či skupiny. Ríša Karola Veľkého. Cisár Karol Veľký a pápež urobili nábožensko-politický obchod. Karol slúbil za seba i za všetkých svojich nástupcov, že budú chrániť majetok a všetky práva pápežskej stolice a navyše zabezpečil odovzdávanie desiatkou církvy od obyvateľstva. Za tieto akty ho pápež Lev III. Na Vianoce v roku 800 korunoval za cisára. Desiatky pretrvali do revolúcie v roku 1789, na Slovensku do roku 1848. Byzancia nemala síl sa zoprieť týmto udalosťam a byzantský dvor bol nútený roku 1812 uznať nový titul franského krála. Tým sa jednotná ríša rozdělila na dve. Východnú a západnú. Politické rozdelenie štátu znamenalo aj rozdelenie církevné, lebo pápeži sa v budúcnosti už nepodriadovali Byzancí, ale opierali sa o západných cisárov. Vznikli dve kresťanské ríše, Byzancia a Franská ríša. Cisár Karol bol zvrchovaným pánom západnej Európy a jeho dobyvatelské plány smerovali na východ. Karol v dobyvateľskej tendencii postupoval ako najväčší barbar pod práporom ochrany a šírenia kresťanstva s pápežovým súhlasom a posvetením. Osobitne kruto postupoval proti Sasom v roku 772 až 803, ktorých jednoducho vyvraždil. Pri jeho výpravách klérus krstil, vojaci drancovali, vypalovali, vraždili, násilne stiahovali kmene z miesta na miesto a každú urážku kresťanstva nemilosrdne trestali smrťou. Najhoršie barbarstvo sa vtedy spriahlo so šírením kresťanstva. Kresťanstvo bolo podobne ako islám náboženstvom meča. To napsal Timura 2014, strana 255. Kresťanstvo sa od Karola postupne germanizovalo a spolu s Franskou ríšou sa adaptovalo na rímsky výbojný expanzionizmus, čo viedlo ku križáckým výpravám a ku schizme. Bavorský klérus, zvlášť biskupy a arcibiskupy, sa utváral z rodín výbojných bavorských feudálov a grófov. Biskupy si vytvárali vlastné ozbrojené soldatesky, ktorým stáli na čele a s ktorými sa zúčastňovali na vojnových taženiach. Boli to obyčajní barbári v sutanách. Takzvaná rímskokatolická církev, ďalšie z nevhodných pomenovaní na pápežstve, nie je nič rímskeho či katolického, inými slovami univerzálneho, keďže je pôvodom franské a lokálne. Takzvaná rímskokatolická viera je len púhou zbierkou odchýlok od pôvodnej kresťanskej viery. Karolínská reforma. V karolínskej dobe kláštory podporoval najmä cisár Karol Veľký, ktorý nariadil v kláštoroch odpisovanie dokumentov klasickej literatúry. Kláštory boli uchovávateľmi gramotnosti i kultúrnym smistrediskami, schromažďovali, uchovávali a v skriptóriách rozmnožovali antickú literatúru, pestovali latinčinu. Písalo sa husím brkom na pergamen, rukopisy sa zdobily malovanými miniatúrami i celostránkovými kresbami a boli vjazané do kníh. Zlatníci zdobili obaly kníh zlatom a striebrom. Kláštory od karolínskej doby prestali byť miestami askétov a stali sa významnými sociálnymi a hospodářskými centrami s rozsáhlými majetkami a aktivitami v stavebnictví, remeslách, gramotnosti, kultuře, obchodě i vo vojenství. Klerus se stal světskou kastou, kňazi žili otvoreně v manželstve, alebo si vydržiavali milenky. Kultura Karolinského dvora byla barbarskou kulturou a nepredstavitelným úpadkom. Vandalismus středověkého křesťanstva byla len jedna z foriem dějinného totalitarismu. To napsal Goff Intimura 2014 na 257. Farský systém. Karol zreorganizoval církevnu správu, zriadil biskupstva, arcibiskupstva a nariadil, aby každá fara podléhala diecéznej správe. Pri každej kapitule a kláštore mala byť zriadená vyššia škola, akadémia, alebo nižšia škola, elementárna. V karolínskej dobe sa na vidieku šíril farský systém, ktorému Karol podľa vzoru starého zákona zabezpečil platiť desatinu alebo dvatinu decima nona, ktorá tvorila hlavnú časť kňazských príjmov. Tento spôsob sa ujal v celej západnej cirkvi. V počiatku sa obmedzovala len na polné plodiny, najskôršie sa rozšírila aj na iné dôchodky. Patrila zprvu farskému kostolu, neskôršie jednu časť, štvrtinu, odvádzali biskupom. Pre zvýšenie nízkej vzdelanostnej úrovne kňazstva dal Karol zostaviť pomôcku pre kňazov. Vzorové kázne. Karolínske inovácie, liturgia obmedzená na klérus, omšová obeť, súkromné omše a omšové príspevky, episkopálna moc, ušná spoveď i mnišské prísahy, litánie a púte boli stredovekými premennými, ktoré formoval a ovládal Rím. Čo sa týka majetku kláštorov v 7. až 9. storočí, patrili medzi najväčších vlastníkov pôdy. Cirkevné fary na dedinách boli za cisára Karola zavedené cirkevné fary, cirkev bola zoštátnená, s kostolmi, po latinsky castellum, boží dom, a typickým javom bolo mníštvo s kláštormi, ktoré mali v klerikánskej kultúre do 11. storočia dobu rozkvetu. Karolínske školstvo. Cisár Karol Veľký bol negramotný, no zaslúžil sa o rozvoj školstva. Školy pre deti kreálov a vyššej šlachty vznikli na dvore kreálov, merovingovcov a potom karolínovcov. Inak nebolo nič, kultúra a gramotnosť sa šírila len v kláštoroch. Na dvore Karola Veľkého pôsobila anglosaská misia na čele s Alcuinom. Alcuin 735 až 804 stál na čele školy v Yorku a na pozvanie Karola Veľkého bol na čele ním založenej akadémie. Výučbu založil na 7 slobodných umeniach, ako ich prevzal od Boetia. Kasiodora, Izidora Sevilského a Beda. Kráľovská akadémia sa orientovala na redukovanú vzdelanosť zameranú iba na potreby vierouky. Nemala vyššiu úroveň ako zábava spoločnosti provinčného krúžku okolo panovníka. Vzrast pápežskej moci. Po karolínskej nábožensko-politickej zmluve upevnil pápež svoju duchovnú nadvládu nad celým Talianskom, stúpla jeho duchovná autorita nad Nemeckom, Francúzskom a Španielskom. Grécké prvky boli postupne vytlačené a boli dosadzované tradície latinské. Rozhodujúcu úlohu v dínach pápežského vzostupu mal Pseudo Isidorian vzrastal aj papežský cezárizmus, cezáropapizmus. V roku 838 pápež Gregor IV. 827 až 844 ohlásil další krok pápežského cezarismu, že duchovná moc je nezávislá od světské moci, a v roku 877 císař Karol II. Lisí uznal, že císařská koruna se odovzdávala len z vole pápežské a nie z nástupnictva. Vzdělanost v středověké Evropě. V středověké západné Evropě už prostá gramotnost, to je schopnost čítať a písať, svědčila o vysoké vzdělanosti a byla vyhraděná téměř výlučně kňazom. Ti tvorili specifickou skupinu inteligencie. O úrovni vzdělanosti západné inteligencie v tej dobe reprezentovanej mníchmi a klérom si možno urobiť istú predstavu zo smerníc Nicejského snemu z roku 787, v ktorých sa špecifikujú požiadavky na hodnostne najvyššiu časť inteligencie na biskupov. Vedieť, naspamäť niektoré žalmy, niektoré výňatky z evangelií a apoštolských listov, aby vedeli čítať a vysvetľovať Bibliu. Ako aj z vyjadrenia cirkevného historika, v prvej periode stredoveku výskumná a badateľská aktivita v kláštoroch nebola veľká ani na západe, ani na východe. Západ do 12. storočia len málo čo poznal z duchovného bohatstva Aristotela. Vzdielnosť vedeckého kňažstva bola malá. Nešla do hĺbky, bola na remeselnej úrovni na zvládnutie najnutnejších cirkevných obradov. Naproti tomu na východe bola gramotnosť vyššia. V Byzancii bol zavedený trojstupňový systém školstva, aký poznáme dnes. Na základné školy sa nacházely na celom území Byzantské ríše. A základné školy sa nacházely na celom území Byzantské ríše. Nielen v mestách, ale aj na dedinách, a boli prakticky dostupné každému. Napríklad križiaci 4. križiackej výpravy, ktorá dobila celý hrad, sa smiali Byzantíncom pre ich vzdelanecké záujmy, lebo so sebou nosili knihy, kalamáre a perá z rákosia. Pápež ako zástupca Krista na zemi, Mikuláš I. 858-867, bol prvý pápež, ktorý sa označil za nástupcu Krista, teda ako Vicarius Christi. S tým bola spojená najvyššia autorita v kresťanskej náuke vo všetkých otázkach viery a zároveň najvyššia správna a právna cirkevná autorita. Nepochádza od Ježíša, je to ľudský výtvor. Morálka západného kresťanského kléru po roku 924. Ríša Karola Veľkého netrvala dlho. Verdunskou zmluvou bola v roku 843 rozdelená na tri časti. Východofranskú, z ktorej vzniklo Nemecko, západofranskú, z ktorej vzniklo Francúzsko a strednú Lotrinsko. Císarstvo zaniklo v roku 924. Po jeho rozpade bola feudálna Európa roztriestená až do 11. storočia. Po rozpade ríše Karolingov následovali 3 storočia zmetkov súkromných vojen. V západnej Európe zavládli divné pomery. Nebolo právnej ani majetkovej istoty. Uplatňovalo sa právo silnejšieho, právo pestí. No, to mi pripomína dnešní svet, kde to máme dosť podobne nastavené. Vtedajšia feudálna spoločnosť spolu s klérom, počnúc císárom Karolom, a jeho početnými konkubínami prekvitala sexuálna nevyjazanost, pestovali bezúzdné tělesné vášně. Vyšší i nižší klérus ovládl duch mamony, požitkárstva a nemravnosti. Papežský dvor v Říme ovládla pornokracia. Tři bezúdné a nemravné ženy na dobu 50 rokov ovládly Řím. Navyše římská církev mala naraz až troch římských biskupů pápežů. Bohatstvo vědlo k mravnému úpadku klášterů. Za Karola Martela opáti a mnísi hýrili se svojimi ženami v kláštoroch. Podrobněště líčí nemravnost nejvyššího kléru Rímské církvi autor Motička 2005. Témer celých 300 rokov byla doba zmetkou zločinou bez trestu, dobou všeobecné neistoty, nebylo zákonů, nebylo štátné správy. Vznikl feudalismus, společnost se dělila do troch skupin, na duchovenstvo, šlechtu a lud, a ještě přežívali otroci. Tak to máme období. No. Přemýšlím, kam bychom zařadili zhruba dalších 312. Takže vlastně po několika málo stoletích, pak asi za 200 let na to poukazoval na ten úpadek mistr Jan a společně s mistrem Jeronýmem za to zaplatili životem. Římskocírkevná morálka byla od středověku morálkou spovednice. Po celé Evropě se narychlo rozšířila soukromná spoveď, která pochází z keltské mnišské církvy. Při ukladání pokania se knězi riadili knihou pokania, připisuje se írským svatým Patrikovi a Kolumbanovi, která určovala výšku trestu. V knihách pokania se věnovala pozornost především pohlavným riechom. Dlhý rád pápežů, kteří byli zhýralci předtím a někdy i potom, čo nastoupili na pápežský trón, svědčí o tom, že v zozname pápežů, kteří se nechovali tak, jako by mali, patří okrem jiných i Benedikt V., Sergius III., Ján X., Ján XII., Benedikt VII., Benedikt IX., Klement V., Klement VI., Ján nějaký překlep, 2, 4, tak asi Jan 13. nebo 14. špatně napsáno. Sixtus 4., Pius 2., Innocens 8., Alexander 6., Julius 2., Pavel 3., Julius 3., Gregor 13., Gregor 15., Urban 8., Innocent 10., Alexander 7., Pápeži mali 15-ročné milenky, dopouštěli se krvesmilstva a sexuálních perverzit jakéhokoliv druhu. Mali nespočetné množstvo dětí, alebo byli zavražděni při cudzoložnom pohlavnom styku. To napsal Brofser 2003, strana 134, byzantský vzdělávací systém. Byzantská vzdělanost a prax vzdělávania sa vo veľkej miere budovala na predchádzajúcich tradíciách antiky. Ako v antike, tak aj v Byzancii najvyšším cieľom vzdelávania bol kalos, kagatos, anthropos. Po grecky dobrý a cnostný človek. Byzantský vzdelávací systém prevzal vo veľkej miere klasický grécko-rímsky pedagogický systém. Dvojstupňové všeobecné vzdelanie v rámci trivia, gramatika, retorika, dialektika a quadrivia, aritmetika, geometrika, astronomia, hudba alebo náuka o harmonii. Tento systém se najskoršie stal aj základom talianského renesančného vzdelávacího systému. Dôraz sa kladol na humanitné odbory. nielen v dobách helenismu, ale aj v zjednotenej rímskej ríši neexistovali školy v modernom zmysle slova, charakteristické boli jednoučitelské školy. Nemôžeme hovoriť o škole ako inštitúcii, skôr v zmysle škola filozofického smeru. Ideálom školského systému však bol trojstupňový systém vzdelávania. Prvý stupeň navštevovali chlapci aj dievčatá vo veku 6 rokov a poskytoval základné vzdelanie v čítaní, najmä z Biblie, v písaní a v počtoch. Takéto formy školy sa nachádzali na celom území Byzantskej ríše, nie len v mestách, ale aj na dedinách a boli prakticky dostupné každému. Štúdium na týchto školách mohlo trvať až 3 roky. Vyučovanie bolo v atickom dialekte, ktorý sa považoval za vrchol vzdelanosti a ktorý zabezpečoval jednotu v jazyku v etnicky tak o rôznorodej ríši. Telesná výchova dôležitá v antickom školstve tu nie je doložená. Druhý stupeň gramatikos a gramatika poskytoval výučbu gramatiky v najširšom zmysle slova. Učila sa napríklad fonetika, morfológia, pravidlá prízvuku, syntax, štylistika, čítali sa Homérové básne, ktoré spolu so znalosťou Biblie tvorili základ všeobecného vzdelania. Štúdium trvalo 6 až 7 rokov, bolo finančne náročnejšie a tieto školy sa nachádzali v rôznych mestách provincií. Najskôršie mohli študenti pokračovať v štúdiu rétoriky, ktorá sa považovala za najdôležitejšiu disciplínu. Tento stupeň školy sa mohol nazývať rétorskou alebo filozofickou školou. Na tomto vyššom stupni školstva vyučovali rétores alebo sofistaj, rétoriku, filozofiu, matematiku a na tieto predmety nadvazovala výučba špeciálnych náuk, ako boli právo a medicína. Študenti ju začali navštevovať vo veku 16 až 17 rokov. Študovali sa diela kresťanských a antických rétorov s cieľom vyjadrovania sa v antickom dialekte. Tretí stupeň vzdelávania zahrňal štúdium na Carihradskej akadémii a najskôršie aj na patriarchálnej škole, ktorá vznikla v cirkevnom prostredí v Carihrade. Popri tom existovalo aj neformálne vzdelávanie v rámci štátnej správy, keď zamestnanci tejto správy ponúkli príležitostné prednášky. V prvej polovici 10. storočia boli v Carihrade doložené 4 školy poskytujúce stredné všeobecné vzdelanie. Bádatelia odhadovali ich počet na 10, každá s počtom 20 až 40 žiakov, takže každoročne prechádzalo stredoškolským vzdelaním 200 až 300 žiakov. Deti z bohatých rodín dostávali súkromné vzdelanie. Základné vzdelanie poskytovali aj rôzne miestne školy. Učitelia dostávali od rodičov žiakov školné. Cechové zriadenie chránilo učiteľov pred odkladením žiakov k inému učiteľovi. V 12. storočí sa poprvý raz v Byzancii objavili indické, tzv. Arabské číslice. Objavili sa aj v diele z roku 1252. To napsal Ježek 2006, strana 89. Tak dáme si pauzičku, dáme si písničku. Tak mám tady jednu, ta vás myslím potěší.
Než si to ten courák přihasí, jen rozespalí průvočí a pár chlápků se sny na očí. Na aktovce začnou karty hrát. Za oknem kraj ujíždí, tím svým tempem hlemíždím kolem polí a pasoucích se stát. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn. Jedem kolem nízkých spících domků, kolem starých aut a továrních hal. Mávají nám květy jarních stromků, proč jsem si jich dřív už nevšímal. Pak na každé další zastávce ti, co denně jezdí do práce, už navzájem představit se nemusí. Jen hlavou kývnou na pozdrav a tak, jak káže dobrý mraz, palcem první cigaretu zadusí. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn. Přidali nám cestou jeden vagón, zpoždění jsou vždycky zbytečná. Strejda mi čte přes rameno z novin, za chvíli se blíží konečná. Už je tlačenice, jak má být, i průvočí se musel probudit a chlápkové už nemají kde hrát. Jen za oknem kraj ujíždí, tím svým tempem hlemíždím kolem polí a pasoucích se stát. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn.
Tak, teď si přečteme něco o slovanském písemnictvu. Slovanské písemnictvo v obdobě macedonské renesancie má nesmírný význam aj pro zrod slovanského písemnictva v souvislosti s Konstantinem Cyrilem. S Konstantinem Cyrilem. Študoval nejprv v Tesalonikách, potom spolu s cisárským synem Michalom III. Na univerzitě v Carihradě pri učencoch Leonovi a Fótiovi. V rokoch asi 842 až 847 študoval Homéra, dialektiku a filozofiu, retoriku, muziku, geometriu, aritmetiku, zeměpis a astronomii. Po skončení studia pracoval jako představený knižnice pri chráme Hagia Sofia. Najskôršie sa vzdal tejto funkcie, prevzal profesúru a vyučoval filozofiu cudzincov i domácich. Po návrate z misie ku Chazarom učil v škole pri chráme svätých apoštolov. Medzi rokmi 863 až 867 napísal Proglas, úvod k staroslovanskému prekladu Evanjelií, ktoré preložil do staroslovančiny. Takto má i naše písomníctvo korene v byzantskej macedonskej renesancii. Ortodoxné kresťanstvo vzniklo pristúpením ruského vládcu Vladimíra ku kresťanstvu v roku 989. Zaviedol štátne náboženstvo so slovanským jazykom. Prvými nositeľmi ortodoxného kresťanstva boli mestá Novgorod, Kiev a Černigov na juhu. Sobáš Ivana III. S princeznou Žofiou Paleologovnou v roku 1472 dcérou posledného byzantského cisára znamenal transláciu byzantskej církvy. Moskva a moskovský panovníci sa stali dědičmi Byzancie. Ruská ortodoxná církev získala samostatnost až v roku 1589 vyjednávaním s orientálním patriarchom a tak vznikl ruský patriarchát v Moskve, nezávislý na Carihradě, teda Istanbule. No, k tomu chci jenom poznamenat takovou malou věc, která je asi důležitá, že mi tady docela se mi tady ty věci začaly rýsovat, tak bylo vidět, že byl také instalovaný ten Cyril a Metod a že ten zrádce vlastně na tom původním slovanském národu, protože tehdejší car byl pochopitelně neslovanského původu, čili to byly instalovaní vládci, kteří pochopitelně byli instalovaní proto, aby splnili ten svůj závazek vůči těm, kteří instalovali, takže umíme si to představit asi, jak to bylo. A bavíme se o době, tedy kdy zanikala ta država, která se jmenovala tedy Rasénie, a ta država jako taková, tak víme, že nebyla nijak dobyta, prostě že zanikla tím, že se všechno přihlásilo k tomu novému typu řízení státu, jak to nazvala Iša v našich pořadech. No a tady vlastně vidíme, jak tomu bylo, že vznikla ta Malá Rus, Velká Rus a Moskevská oblast a tak dál, tak jak to je popsáno. No a ona potom kolaborovali v podstatě a předali tu moc dál, čili nejdřív to vypadalo tak, že je potřeba zřídit jakési nové uskupení, takže se zřídilo nový systém řízení tedy té společnosti a potom se tam implementovaly další nové prvky a to byl právě třeba ten cyrilometodějský zásah. Schizma. Hlavním sporem bylo učeně o Boží trojici, který mal svoje pozadí v spore mezi latinským západem a gréckým východem. Išlo v podstatě o prázdné spory o Boží podstatě. Tak, pak už tady mám zase věci připravené, které se váží k tomu čtvrtému období. Tak pojďme na ně. Tak, jsem si tady... Ovládnutí církvy západom. Falzifikáty urobené už v devátém storočí využil pápež Mikuláš I. a začal útok proti carihradské církvi. Dal se korunovat podle vzoru panovníků a správal se jako ozajistný cisár. Spolu s teoretickou výzbrojou falošných dokumentů začal Západ podnikat i praktické kroky na ovládnutí církvy. V Carihradě mal dvoch stálých vyslanců, informátorů, naopak východní klérus se málo zaujímal o dianě v rímské kúrii. Boj o investitúru sa zakládal na praxi obvyklej v stredoveku i novoveku, že duchovné úrady sa udělovali aj so svetskými dobrami. Majetok rozhodoval aj o platných kandidátoch. Wormský konkordát z roku 1112 zmenil tieto praktiky v prospech církvy. Mezi pápežmi a panovníkmi prebiehal dlhodobo boj o investitúru. To je právo dosadzovať biskupov. Biskupy boli v Nemecku voči svojmu panovníkovi v postavení vazalov a biskupstva vlastnili najväčšiu časť pozemkov. Svatá rímská ríša nemeckého národa Nemecko získalo v západnej Európe v 10. a 11. storočí vedúce postavenie v politike a v cirkvi. Keď Otto I. 962 až 973 prislúbil pápežovi ochranu, pápež ho v roku 962 korunoval na za rímskeho cisára nemeckého národa. Traja pápeži Damasus II., Lev IX. A Viktor II. Boli voleni na nemeckých rížských sněmoch. V 10. storočí existovaly tri svetové ríše. Byzancia, ríša islamu a nemecká ríša, ktorá zahrňovala nielen nemecké národy, ale aj vyššiu časť talianského národa, tretinu dnešného Francúzska, Česko a prechodne Polsko, Uhorsko a Dánsko. Tak, očista církvy. Rímská církev na západě ovplyvňovala a určovala politiku. V církvi panovaly choré pomery, které vyžadovaly její očistu. Pápeži sa z vlastného bahna nedokázali dostať sami. Očista však nevznikala na pápežskom dvore. Začal ju král východofranskej ríše a ako prvý sas Otto Veľký. Zosadil nemorálneho Jána 12., ktorý bol zvolený ako 16-ročný a dosadil laika Leva 8. Zosadzovanie a inštalácia pápežov či protipápežov, vraždenie pápežov i vraždy zo strany pápežov pokračovali nezmeneným tempom. Následkom politických intríg vládli naraz traja superiaci a nemorálni pápeži. Nemecký král Henrich III. 1039 až 1056 vstúpil so svojím vojskom do Talianska a dal všetkých troch zosadiť na synodách v Sutri a v Ríme v roku 1046. Pod týmto vplyvom bolo dosadených 5 nemeckých pápežov a jeden z nich, Lev IX., začal s regeneráciou pápežstva. Tak, to je další věc, kterou jsem vám chtěl přečíst. Tak, tady ještě si přečtu něco o celibátu. Značí život bez manželského zvesku a v sexuální zdržanlivosti. V rímské monarchistické církvi se vyskytly případy návrhů na celibát, počínajíc nicejským koncilom, no jako závazné nariadeně pre kňazov rímské církvi ho zaviedol pápež Gregor VIII. V roku 1774 jako reakciu na zhýralý život kléru. V protikladě so všetkými zákonmi ranej církvy, která si ctí manželstvo jako sviatost, vo svojom fanatickom boji proti manželstvu kňazov vyhlásil kňažskou činnost ženatých kňazov za neplatnou. Manželky kňazov sa staly bezmocným terčom honby na čarodejnice. Po druhém lateránskom koncile roku 1136 sa kňažské manželstvá pokladali a priori za neplatné, všetky manželky kňazov za konkubíny a deti kňazov sa oficiálne stali majetkom církvy ako otroci. Pápež Urban II. Definitívne potvrdil v roku 1095 celibát na koncíle v Piacenze. Manželky kňazov predali do otroctva. Celibát bol využívaný k obohacovaniu kúrie. Pápež a biskupy povolovali za poplatok, aby si kňazi držali konkubíny. Celibát je tak isto ako mnížstvo neprirodzený a protiprírodný jav a stav. Tak to bylo hodně zajímavé teď, protože tady je vidět, že církvi, pokud se něco nelíbilo, ale pokud jí něco komplikovalo život, tak to prostě řešili to tak, jak byli zvyklí, to znamená prostě je dali do otroctví, nebo je zavraždili, odhodili, zbavili se jich. Byli velice lidští, jak je vidět. Antijudaistické opatrení přijal 4. ekumenický koncil roku 1215 v Lateráně za účasti 2000 biskupů, opatů a splnomocněných zástupců. Judaisti mali nosit zvláštné oblečení, speciální klobouky alebo odznaky, aby byli izolovaní, nesměli zastávat veřejný úrad a vycházet von na Velký pětok. Museli platit povinnou daň místnímu křesťanskému kléru. Křižácké výpravy. Byly politicko-nábožensky motivované výpravy vojsk v jméně kříža. Byly to křižácké lupy arabovačky. Rímská církev organizovala křižácké výpravy, které se uskutočnily v rokoch 1096 až 1270 s cílem získat zpět muslimami dobité územia, bránit západ před dalším pronikáním islámu a podrobit si východnou církev. Křižácké hnutí vyvolali pápeži a koncily. Pápeži byli vodcovia křižáckých výprav. Bylo až 8 křižáckých výprav. Myšlenka křižáckých výprav se zrodila na západě i na východě, který byl ohrozovaný muslimskou expanziou od 7. století, keď Arabi ovládli Áziu, kontrolovali sveté města v Palestíně, severnou Afriku a upevnili si moc na ostrovoch Středomorí a prenikli na Pyrenejský poloostrov až do Španělska. Muslimskí Turci porazili Byzanciu v bitce pri Manzikertu a způsobili jej velké územné straty. Seldžuci a Pečenehovia ohrozovali Byzanciu v rokoch 1089 až 1090. V roku 1091 padla do jejich ruk Nicea. Císař Alexej I. Komnenos žiadal o pomoc proti Turkom pápeža Urbana II. V rokoch 1096 až 1291 sa prevalilo zo západu na východ v 6 hlavných výpravách, celkově jich bylo 8, takmer 6 milionů lidí. Prvá križácká výprava v roku 1096 až 1099 byla záležitostou převážně francouzskou. Pápež Urban II. Vyhlásil na sněme v Clermontě v roku 1095 križiackou výpravu na východ a vyhlásil pápežský odpustok každému, kdo se zúčastní križiacké výpravy. Kristovi bojovníci mali na pleciach znamení kríža. V počtě asi 200 000 bojovníků prenikli cez Německo, Uhorsko, Srbsko a Bulharsko k Carihradu. Lupili, rekvírovali dobytok a potraviny. V roku 1097 dobili Niceu a Turkou povraždili. V městečku Marat an Numan na území dnešní Sýrie dokonce upiekli malé děti a jedli jich jako prasiatka. To napsal Hebejs 2012, strana 24. V armádě križiakov byli kňazi a biskupy oblečení jako bojovníci. V roku 1098 dobili Antiochiu a vraždili každého muslimou i křesťanou. V roku 1099 dobili Jeruzalém, vyplenili ho a vraždili muslimou asi 70 000 judaistů i křesťanů, ženy znásilňovali. V roku 1101 tři menší výpravy utrpěly neúspěch. Druhá velká križácká výprava byla neúspěšná. Vyhlásil ji svatý Bernard z Carvaus, nejvýznamnější osobnost západného duchovného světa. Posloužila mu sieť 350 kláštorů vo Francouzsku, Rakousku, Německy i Holandsku. Neomezila se iba na svetu zem, ale aj proti Maurom v Španělsku a na slovanské kmeně mezi Odrou a Labe. ohňom a mečou šířili křesťanstvo mezi polabskými a pobaltskými Slovanmi. Územie severně od Berlína, původně slovanské, germanizovali, domorodé obyvatelstvo buď vyhubili, alebo obrátili na římskou věru. Německý a francouzský král se chopili zbraně. Německá armáda F. Barbarosu v balkánských provinciách Byzancie spálila pravoslavný kláštor a vyvraždila mnichov. Německá a francouzská armáda prepadly předměstia Carihradu a vylúpili jich. Německé vojsko bylo rozprášené pod Darileonem a ani Francouzi nemali úspěch. Do Palestiny došlo len málo bojovníků. V roku 1156 nájazd križiakov smeroval na Cyprus, kde usporiadali krvavý kúpel pravoslavnému obyvatelstvu a duchovenstvu. Tretia križiacká výprava 1189 až 1192 pod vedením F. Barbarosu smerovala priamo k Carihradu. Cisárovi sa podarilo ich od mesta odviesť a v roku 1091 dobili Cyprus. Pápež Inocent III. Vydal križiackú bulu po biednom osude Jeruzaléma, ktorou dal podnet na čtvrtú križiackú výpravu 1202-1204 na oslobodenie Jeruzaléma, no výprava sa skončila dobitím Carihradu v roku 1204. Tak, pomalu se budeme, ta kapitola je dlouhá, tak já si tady zaškrtnu, kde jsem dočetl a příště si ji dočteme. Tak to bylo čtení z knihy Lexikon od docenta Jana Dudáša, Lexikon méně známých a metoucích sekulárních a náboženských pojmů. Blížíme se ke konci té knihy, toho výběru, který jsem vám tady nějakým způsobem zprostředkovával. No a tak se budu těšit, že se opět nějakým způsobem sejdeme nad tím, že si počteme a že si okomentujeme některé ty dějinné události, tak jak je tady popisuje pan docent Jan Dudáš. Pomalu se z toho, jak si ukazuje, že jakékoliv náboženství přinášelo vždycky smrt a tekla u něho krev. Dokud lidé měli svoji starou víru, teď myslím tu, která byla označována za pohanství, čili když naši předkové ještě nechodili do církve, ale vnímali a žili podle zásad staré víry, tu, kterou sem přinesli ti, kdož přišli osídlovat zhruba před milionem let naši planetu, tak nepotřebovali u toho, jak si někoho vraždit, týrat, upalovat, vynucovat si něco. Ta krev a ty hlavy, to všechno bylo jenom proto, že se vždycky vynucoval ten vliv té církve, protože ta církev vždycky znamenala vliv, majetek, bohatství, schopnost ovládat druhé. A to je to, proč si všeho říkáme, že každý věřící by měl zhodnotit, zdali vůbec chodí do správného domu a jestli věří té správné knize. Protože tato kniha byla sepsána proto, aby toho člověka zotročila a aby ten člověk pod nějakým strachem se hroutil, bál se, obával se a sloužil té církvi k jejímu blahobytu. To je v podstatě celé. Takže píše mi sice tady Jarda ze studia Poděbrady, že je připravený, ale že můžu přetáhnout. Já to nevyužiju dneska, protože sice to bude minutka, dvě navíc, ale chci vás jenom navést ještě v tom závěru, teď když si tak povídáme, na to, že tady máme několik novinek, už jste na to někteří přišli, tak pro ostatní připomínám, že nás můžete najít na webových stránkách www.studio-midgard.cz. tam se můžete seznámit s našimi hosty, můžete si tam přečíst některé blogy, které tam máme společně s některými, které znáte z našeho studia Midgard. Jsou tam prokliky do archivu, taková zkrácená cesta oborově podle toho, co chcete poslouchat. Je tam proklik na vysílání svobodného vysílače, takže můžete chodit i touto cestou na hlavní vysílací stream. Najdete tam spoustu informací, můžete si tam objednat služby, můžete si tam objednat programy, které nabízíme, myšleno třeba program pro ozdravení organismu a podobně. Máte tam k dispozici přihlášky a formuláře k přihlášení se na semináře pořádané s Išou. No a také můžete využít sekci ke stažení, kde naleznete některé dokumenty, které jste si doteď psali a některé ještě navíc, které jsme vám tam připravili a doufám, že je využijete k tomu, abyste si je stáhli a početli. Takže máme pro vás spoustu novinek. Asi jste zjistili, že už jsme začali poskytovat také k naslouchání nejenom další díly Amenty, tajné mise Amenty 1, ale také, že vám Jasmína načetla už dva díly Učení strážců o vzestupu, které se zkráceně nazývá MCO. Takže přibydou další díly a tak se můžete radovat a těšit spolu s námi. Tak to je zhruba všechno. Uslyšíme se spolu zítra naživo, naposledy, a pak budou prázdniny, tak před prázdninama naposledy se zítra uslyšíme s Išou v živém vysílání a potom, to je od 17 hodin a potom od 21 hodin se ještě uslyšíme s mým hostem Janíkem zo Slovenska, tak abychom zase postrčili dalším dílem naše bádání v té historii, která, jak vidno, je značně naruby. Takže, vážně milí posluchači, to je teď ode mě úplně všechno. Loučí se s vámi dobrý poslech tady na Svobodném vysílači dalších studií a pořadu vám přeje kdo jiný než Petr Václav. Mějte krásný den.
Tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub, tak se vracím k svýmu nádraží, abych šel zas dál. Přede mnou stíny se plouží a nad krajinou krouží podivnej pták, pták nebo brak. Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Vzít do dlaně dálku, zase jednou zkus. Telegrafní dráty hrajou ti už léta. Nekonečně dlouhý monotónní blues. Je ráno, nohama stíráš rosu na kolejích. Pajde dobře hlídá po cestný, co se nocí tolej. Co si radši počkej, až se stlí a pak šlapou dál. Po kolejích táhnou bosí a na špagátku nosí celý svůj dům, deku a rum. Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Vzít do dlaně dálku, zase jednou zkus. Telegrafní dráty hrajou ti už léta, nekonečně dlouhý monotónní blues. Je ráno, nohama stíráš rosu na kolejích, nohama stíráš rosu na kolejích.